Visā valstī piemērot vienādas prasības, neskatoties uz konkrētās vietas saslimšanas rādītājiem un iespējas ievērot piesardzības prasības, nav pareizi. Tā uzskata vairāki uzrunātie pašvaldību izglītības nozares pārstāvi Latgalē, tā piemēram Rēzeknes novadā.
Mēs redzam, ka Rēzeknes novada pašvaldībā un arī tuvākajā apkārtnē, neskaitot Daugavpils novadu, Daugavpilē, Krāslavu, mums tādu nav saslimšanas. Mēs mierīgi varētu strādāt un darboties tā kā līdz šim.
Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Gunters Skudra atzīst, ka ir problēmas gan visiem skolēniem nodrošināt vienlīdzīgas tehniskās iespējas kā datoru, internetu, lai mācītos no mājām, un attālināti cieši arī mācību kvalitāte.
Pēc veiktās aptaujas tomēr ir konstatējis, ka tas, kas pavasarī tika mācīts, es saprotu, vēl pa vidu bija vasara, tomēr ir pazaudējuši šīs zināšanas, tās iemaņas bērni šajā laikā. Skolotājiem dažu brīdi vajag pacensties, lai iekavētu atkal atjaunot vai atgūt. Un mēs zinām, šobrīd mēs jau runājam par pašvadītu mācīšanos skolēniem, bet tomēr skolēni nav gatavi pārsvarā būt pašvadīti un mācīties.
Fatālās lauku skolās, kur tās iespēja kontaktēties, vispār ir ļoti minimāli, es domāju, ka 7-9 arī varēja droši mācīties.
Turpina Prēļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
Augusta beigās mēs pieņēmām pašvaldību lēmumu par iespējām strādāt A režīmā. Protams, līdz tam, kad mainās kādi ārējie nosacījumi, ņemot vērā situāciju, mēs arī skolām bijām izstrādājuši. Lielākajām skolām bija šis grafiks, lai klases nesastopas, tur bija dažādi laiku sākumi stundām, un praktiski mums tas nekādas apdraudējumus neradīja.
Izvērtēt pašiem, kā īstenot mācības, vēlas arī Riebiņa novadā, atzīstot, ka tehniskais nodrošinājums neļauj īstenot attālināto mācību procesu kvalitatīvi. Turpina Riebiņa novada izglītības jautājuma koordinātore Evelīna Visocka.
Ir sarežģījumi sakarā ar to, ka kādam nav interneta bērnam, kādam nav ierīces. Tā jau ideāli nebūs, kad tā ziņā. Ka visiem viss būs, un tas par to mēs nevaram sapņot vienkārši.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība apzinot viedokļus no šodienas uzsāks kampaņu, kurā aicinās izglītības un zinātnes ministriju, kā arī politiķus noteikt, ka pašvaldības pašas varēs lemt par mācību modeļa izvēli, vērtējot epidemioloģisko situāciju, turpina arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Tur, kur nav un iespējams var arī nebūt neviena sasirgušā, tad kamdēļ viņiem būtu jāstrādā attālinātā režīmā. Diemžēl arī nozares ministrija nebija līdz galam sagatavojusies šādam lēmumam. No praktiskās puses viegli jau ir pieņemt lēmumu, kad mācības ir attālināti kaut vai uz nedēļu, bet tajā pašā laikā vai nozares ministrija pajautāja sociālajiem un sadarbības partneriem, vai pietiekami ir daudzveidīgā resursa, lai to vispār izdarītu, tehnoloģiju pieejamība, mācību līdzekļu pieejamība, kāda ir skolēniem, kāda tā ir pedagogiem, īpaši tiem pedagogiem, kuri dabūna realizē tagad jauno saturu, un tas kā šīs 7. 10. klases, tad, ja virzījās uz šo, ministrijai vajadzēja vairāk pastrādāt, lai būtu šie dažādie atbalstošie vajadzīgie resursi pedagogiem, lai viņi var kaut vai to nedēļu pilnvērtīgāk nostrādāt attālināti, bet nav tā visa. Un kur vēl, lai mēs runātu par attālinātā darba izdevumu daļai kompensēšanu, par to vispār neviens negrib runāt.
Izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska norāda, ka šāds lēmums pieņemts vien drošības apsvērumu dēļ, vērojot arī to, ka līdz šim ne visas izglītības iestādes rīkojušās apdomīgi.
Mēs divām šo iespēju, un man par lielu nožēlu, B modeli lielās skolas izvēlējās ļoti kūtri. Tā skaitā tieši lielajās pilsētās, kur principā bija acīm redzams, ka nevarēs nodrošināt epidemiologu nospērtās prasības par šo vienu kopumu un par klašu nepārklāšanos. Savukārt šajā brīdī, kad dati statistika liecina, ka Latvijā ir šis otrais Covid vilnis, tas ir prevencijas pasākums, lai ierobežātu jebkādu krustošanos un plūsmas, un ņemot vairāk ir brīvlaiks, mēs varam paredzēt, ka krietni mazāks skolēnu skaits un skolotāji ceļos uz citām geogrāfiskajām vietām, bet mēs nevaram izslēgt to, ka tas notiks. Un tāpēc arī preventīvi visā Latvijas teritorijā, 7. 12. klasē, šī ir var teikt, tāda pārbaudes nedēļa.
Ja pēc attālināto mācību nedēļas nesekos COVID-19 saslimšanu pieaugums, pašvaldības varēs pašas pieņemt lēmumu par to, kā skolās turpināt mācību procesu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.